Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Jæja, Berg.
Jæja, Snorri.
Hvað segirðu?
Ég með beef jerky hana.
Jæja.
Þetta verður...
Maður byrður ekki meira.
Þetta verður mjög óþólandi á að hlýða fyrir fólk.
Já. Já, þú ætla bara að vera að kjamsa þessu. En það reynda svolítið við hæfið, sko. Það við erum að fara að, sko, tappa á bandarísku þjóðasálinni.
Rætirnar, sko. Bandaríska kjötinu bara. Beef jerkinu.
Við erum að fara kjamsa á beef jerkinu sem bandaríska þjóðasálinni er.
Við erum að fara að verka kjöti.
Við erum að fara að verka kjöti. Við erum að setja eitthvað eigin salt.
Myndi vera svona, á íslensku myndi vera svona verkað kjöt, ekki? Svona...
Já, jú. Unnin kjötvara.
Mm-hmm. Mjög unnin.
Virkilega mikið unnin kjötvara.
Hefur þetta bæst sniðaðar í kjötinu, ekki?
Hvað er þetta?
Ég veit ekki, en þetta þú veist, er engin fita í þessu og...
Ó, nei.
Þetta ekki einhver svona sinar og hvað.
Nei.
Þetta slow cooked og meskítað sko. Mm-hmm. Ég veit ekki hvað það er.
Það er einhverju, það voru einhverju fjallaheipstirar á Vestfjörðum að vinna með eitthvað svona hrefnudjörki. Við nú smaka það.
Nei.
Já. Nei.
En maður getur náttúrulega djörkaður inn í hvaða kjöt sem er. Sko.
Já.
Ég var að bóla kalkuna djörki.
Já.
Nei, það var samt einhvern veginn alveg nákvæmlega eins bara.
Já, það er þetta djörka hvaða kjöt sem er eða. Skilu hvað meina
Já
En já, allavega Í dag erum hérna komnir til þess að fíla ákveðna ákveðna frum snild
Já
Þetta er ákveðin Þetta er ákveðin
Þetta er bara the big bang
Þetta er bara the big bang Það hann komið allt Þetta er okkar maður Chuck Berry sko. Þetta er maðurinn sem að sko
frumhreyfillinn.
Já.
Sagt hann frumhreyfilskenningu Aristótelesar.
Já. Þetta algjörlega sá maður. Þetta maðurinn sem að allir sem eru eitthvað í rokksögunni eru búin að lauga sig í.
Allir sem eru eitthvað og já. Margir sem eru
ekki raskat.
Já, ekki raskat. Það bara svolítið mikilvægt. Þetta ekki bara áhrifavaldur allir sem eru eitthvað.
Nei, það líka allir sko bílskurs sko kringlukráar okkarar heimsins eru allir með Johnny B. Goode riffið alveg steinnelt.
Steintatúaraði, nei, hrábyrkina.
Já, já. En það bara málið eins og með þetta.
Dökkvokkið alveg stensilaraði inn í muscle memoryið.
Já, já. Þeir eru sko, við erum að tala hérna að þetta þú veist, þetta eins og með bara, þú veist, með svona hluti sem eru svona súper einfaldir og basic. Það er ekki hægt að kópíra það, sko.
Mm-hmm.
Það er bara einn Chuck Berry, sko. Það er bara Chuck Berry sem kemst upp með að spila músíkinn sem Chuck Berry, nema kannski, það eru nokkrir, einhverjur svona sem að hefa komið sinna álægt í, sko, að kópíra hann. Mm-hmm. En annars er þetta bara...
Þetta er fóða astanlegt ef ykkur annar gerir þetta.
Já, já.
Nema bara svona frum bílarnir og eitthvað.
Já, frum bílarnir og frum stónsararnir eitthvað.
Já, svona John Lennon svona...
Já, John Lennon svona, í Hamburg eitthvað, sko. Það já, er alveg... Hann valid. Alveg, hann sleppur, sko.
Mm-hmm.
En ok, og taka aðeins hérna bara... Taka aðeins berginn fyrir, sko.
Já.
Þannig svona aðeins bara áður flestum að leiða aðeins setja okkur í stöður sko. Það er, okay. Þetta er maður fættur 1926
mm-hmm.
sem er alveg hefst, hvað, 9 árum á undan Elvis hefst. Hann er alveg svona tölvelt eldri en
bara fyrst rockarinnir
já, bara þessi sem en þessi frum rockarar sko. Hann er alveg, mm-hmm. hefst,
en þeir eru svona alltaf þú veist sko þeir eru það nokkrir sko Þú veist, ég veit ekki, ég meina Roy Orbison, hann var eldri en Elvis og að því sumir voru náttúrulega skilur að detta bara í þrítut þegar þetta var að detta í gang, sko.
Já, já. Já
og líka hann, hérna, Carl Perkins og svona.
Já, já.
Þannig að Bill Haley var örugglega fættur sko átunum trú eitthvað.
Já, já.
Eða það var ekki enn svona, næstu því.
Já, já. En hann sko þetta durtur sko. Byrjum bara því. Byrjum bara
ómenta kvikindi eða segja það.
Nei, ég veit það nú ekki sko. Það eru það nú flestir en hann er sko
þarna siðferðislega.
Hann er siðferðislega brenglaður og hann jailbird sko.
Já.
Já. Hann fór fyrst í steininn 44. Já. Hringdi mig. Já. Fyrir sko vopna rán sko.
Já.
Kallinn. Já.
Eitthvað svona, hann hendi post office eitthvað.
Næ, þetta var bara gott grocery store bara stikkjum upp bara dæmi sko. Upp með hendur og niður með brækur sko. Allir sattir.
Og hvað er
og hann bara, þetta? Og hann fór bara hlægjandi að það leiði. Þetta er sko, hann er alinn upp í þetta er Chicago grínari sko. Hann er frá Suðuríkjunum ef ég man rétt. En flytur til Chicago svona til þess að detta í bluesinn sko.
Já. Þannig að þetta geta hafa verið í Chicago þetta rán hana.
Ég man ekki alveg hvar það var sko. En þarna já.
Sittum við fjör ár. Rokkarar með glæpaferil skilur. Þetta er náttúrulega bara þetta er langur listi sko.
Já, já.
Þú veist að Ossi var hendt í steinin áður en hann var frægur.
Aha, fyrir hvað?
Innbrot.
Innbrot?
Mm-hmm. Hann var ógsta misjumæður. Já, hann braust inn alveg mjög sem sagt bíræfin þjófur og stal samt bara einhverjum nærbuxum og eitthvað. Ekkit of value.
Nei. Það bara story of his life bara er bíræfin en bara gerir ekkert of value sko.
Og hendi steini og var á fangins í marga mánuði og hryggal leit mjög illa út fyrir Ossi og tímaveri sko. Og fleiri
fleiri
það þarf mikið af svo röppurum sko.
Já
það þarf mikið svo að fara þanga sko.
Nei
Já, setna bara.
Já. En við erum að tala sko, já, hann fer í steininn, fer úr steininum og flytti til Chicago og dettur inn í svona chess, svona Chicago Ramax Blues sena með Muddy Waters og, og það allt, T-Bone Walker og sú sena sko.
Er það þetta sem að hana, Tyrkinir hann er að gefa út eða?
Tyrkinir?
Já, nei, Erdogan,
Erdogan, nei, það er Atlantic sko, það er í New York sko. Chess er hana, Marshall Chicago. Chess Já, Chess bræðin sko, í Chicago Þeir eru með svona bara, já, þeir eru með Muddy Waters og
Eru það bara og... hvítir gaurar eða? Sem sagt Chess bræðinir
Chess bræðinir, ég held það já Ég held þessu hvítir,
okay.
ég manna það ekki Hann kemur úr þeim skóla sko Chicago bluesnum sko En fer svo að heyra svona og fer svo að byrja að spila sko það sem hann kallar hillbilly músík sko.
Já.
Sem er þetta svona frægar sem að líka Elvis var alltaf kallaður hillbilly sko, hann var alltaf að spila hillbilly músík sko áður en að koma búið að finna upp rhythm and blues eða rock. Heitin sko. Þá og fólk var bara fyrst var þetta bara novelty dæmi sko. Var alltaf að tala sko svarta hillbilly gaurinn sko.
Okay.
Og þarna þetta var bara svona novelty dæmi og fólk var bara að hlæja þeim sko. Og það var en þú veist, það myndaði samt svo mikið stemming að hann þú veist, það var alltaf svo vinsælt þegar hann kom með þú veist, þetta svona hillbilly gríni sitt inn á milli hann byrjaði bara svona það var alltaf svona stærri og stærri partur af settinu sko og svo var okay. það bara svona svolítið hans dæmi sem að svo þróaðist yfir í
getum við talað aðeins um sko bara örstutt hérna sem sagt þú veist að sko náttúrulega svartir í Bandaríkjunum þeir geta núna treysað sko DNA sitt og þeir náttúrulega eðlilega þá enginn þeirra 100% African af því að Nei. Það eru 350 ár síðan þetta liða transportilað yfir til Ameríku og þó að hérna þó að sérst, ættarsagan segja annað þá náttúrulega er þetta búið að blandast þannig að mjög algjönt bara þú ert 50% en Bandaríkin eru eins og þau eru þau flokka alla sem eru pínusvartir eins og þessi svartir og skilur þú veist það bara þetta svona er raunni svona frekar racial dæmi í Bandaríkinum alltaf En sko Chuck Berry hann sko ég myndi að segja að hann sé svartur samt með andlitslag hins hvíta sko.
Hann er sko ég er með svarið sko.
Já.
Það er Apache drulla í honum sko.
Já, Indiana.
Já, hann er já. Það sko.
Já,
ég meina. Við erum ekki að tala um þetta.
Slétt svart hár sko.
Já, hann, en, já, hann með svolítið svona slétt samt svona, svona liðað, sko
Já, hann og... ekki með svona eins og afríst
Nei, nei, en, en sko voru ekki ekkert að tala með þetta, sko ég var alveg, ég var alltaf að samfæra sko að Kítis, Anthony Kítis væri með eitthvað eitthvað indjána dæmi í sér, sko
mm-hmm.
En hann það ekki, hann okkur
Hann eitthvað frá Íslandi eða eitthvað
Já, hann eitthvað íslensk, króatíst þýst
mm-hmm.
Hann meikar svona alveg svona eitthvað svona eitthvað svona dass af eitthvað svona mongolíu áhrifum í Balkan
Já, mm-hmm.
Já
akkurat
En allavega Chuck okkar
mm-hmm.
dettur í, kemur inn í þessa Chicago senu og einmitt Muddy Waters sænar hann við Chess útgáfuna og þarna fyrsti singullin að hans er Maybelline
Mm-hmm.
sem hann bara slæðir strax í gegn og hann verður bara strax bara, þetta bara 55 eða eitthvað svo leis og strax bara fer hann bara að gefa út og hann verður bara algjör hitt maskína sko
mm-hmm.
Og það sem við erum að fara að hlusta núna örugglega eitt af mínum uppáhalds Chuck lögum sko
mm-hmm.
Það er Monkey Business sko.
Já
Það er Too Much Monkey Business
mm-hmm.
Og þetta eiginlega svona svolítið mikið súmerar upp allt það sem Chuck
rock,
er sko
og
í einu
rock,
lagi sko
og rock
og rockmusík
rock and roll, já
og, á, og bara bara kallmenn í svona kraumandi að nálgast 60s aldurinn í leðurjakka og gallabuxum
mm-hmm.
þetta er þeirra
þjóðsum þetta tala um leigubístur og það
já já
Það pottið reyndar og...
Reyndar Bara að lega upp í sjóra og eina Kárásson En Alla vera
Eina Kárásson var að klára stýrimannaskólan Þú sér það?
Ha?
Já
Hvers konar, hvaða gráa fyrringsdæmi er það?
Það er algjör snillt sko Ég sá bara mynd á honum Já
Já Djöðra gott
Já, hér eru dundrumus í gang
Dundrumus í gang
Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mill, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Something wrong, dime gone, will mail or the suitor operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army chow, army clothes, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ha! Too much monkey business, too much monkey business. I don't want your botheration, get away, leave me be.
Já, held ég.
Já,
já. Já, já, já.
Þetta er föstudagsbomba, eða ekki? Ég meina við ekki hérna
það. Jú, jú, þetta er það, sko.
Þetta ég held ekki að, sko, ef að fólk, sko, fílar ekki svona lög, þú veist, ef það skilur ekki að þetta er Big Bang, þá finnst mér að fólk eigi bara svona, bara sleppa þér að fara út, þú veist.
Já.
Ef einhverju að hlusta á þetta á föstu degi og við erum að segja að þetta er bomba og fólk er eitthvað, mér finnst þetta nú bara eitthvað svona oldies jukebox, eitthvað grín. Já. Það bara, sleppti því bara að fara út.
Já.
Bara svona, þú veist, þú var sko sem er bara að fara eitthvað á spot í Kópavogi og fokka þér, skilur, getur ekki bara sleppt þessu það? Getur ekki bara tekið útsvarið í staðinn og...
Já.
Bara spare
lefti okkur hinum að vera til.
Þegar maður vill ekki hafa svona menguð eintök skilur úti þegar maður er að skemmta sér.
Meni.
Þegar maður vill allir séu búin að sverja sáttmálan sko.
Já.
Og ég meina ég vil ekki vera innan fólk sem að skilu þetta ekki.
Ég segi það. Það er bara basic krafa sko.
Já, ég meina, þú veist. En ég held sko að flestir séu alveg með þetta og skilja þetta og dyrkja þetta og það er, ég held að sko Chuck Berry hafi verið tekin að stimplaði svo rækilega inn svona kynnslóðarlega séð og sem frumkraftur út af hérna Back to the Future.
Já.
Út af hérna Johnny B. Goode hvernig það einhvern veginn tengir 1958 og 50, nei hvað ára er þetta aftur? Er ekki 58 og
54 held ég, einhvern veginn
54 og 84.
Já,
ekki, einhvern veginn.
Hversu leiðis?
Þetta er 30 árana, ein kynnslóð.
Já.
Og þú veist það er, ég held að það er svona Chuck Berry hafi sé svona endanlega alveg staðfestur sem svona sem frumkrafturinn þar sko.
Mm-hmm.
Sem setur þetta alltaf stað sko.
Mm-hmm.
Svo er það náttúrulega líka því að Bítlandi er náttúrulega þú veist bara John Lennon, þú veist ég meina John Lennon er svona, já þetta er skópan, John Lennon var alltaf svona 30% Chuck Berry bara í bara hans persóna.
Já.
Sviðsframkoma og stælar og
já.
En það vildi hann bara alltaf fara aftur í það sko. Hann vildi bara þegar þau spurði John Lennon bara daginn sem hann dó hvernig viltu hanga mig í dag?
Já.
Þú erum með sketsjóðal hérna fyrir því, er að Lennon bara, hvernig viltu fá þess að bara þess að spjalla við og hlusta músík með og þá hefði hann beðið
Tjökkaran sko.
Tjökkaran og fjekk hann í appell skilur.
Já, já, reglulega.
Svona í Dakota bygginguna.
Já, já, reglulega. Sko, það er sko, sko það er eitt í þessu sko, það er það sem ég sagði á hann, hann væri, hvað sagði ég, hvað orð notaði ég verið hann?
Þú sagðir durtur.
Durtur, já, hann er sko, það er
eitthvað. Mér finnst það hættulegt orð sko.
Aha.
Já, af því hann er svartur sko.
Já, nein. Það
að þeir rýmar við svona drakatóru orð um svarta.
Já, ég skil.
Nei, mér, ég bara segi þetta kúðurtuna sko, en ekkit annað.
Nei, það er
alltaf. Ég er ekki að segja það hafi kveikt á þræðinum sko. Ég bara,
nei.
Það er
ég bara að fá mér síkó og bara
á bensinstöð.
Á bensinstöð.
Já.
En hann er sko, hann er sko, það eru, þú veist, ótal, ég er ekki að segja þetta sko, út í lofti, sko, það er bara mjög margar sagnir af því að hann sé frekar mikið dykk.
Já.
Hann tjökkarinn, sko. Hann er bara mjög erfiður í umgengni, sko, og mikill svona, þú mötur svolítið fíla það, sko, svona skattmaðurinn, sko, hann hatar skattmanninn, sko.
Já.
Og hefur verið bara frá fyrsta degi, sko,
rítur einhvern veginn gríðalega af honum.
Já, og alltaf með eitthvað svona skím í gangi sko. Nei, hann er alls ekki sko. Hann er bara alltaf verið sko, bara með sko, hann alltaf fengið borga bara í cash og bara heimtar að fá bara skjalatösku með cash sko. Og sko, svo bara sko, svo í 70s sko, eða sko, svo þeirra bara sko já, hann er orðin bara legend sko. Þá byrjar hann bara í 70s að túra bara með svona pick-up böndum þú veist, mm-hmm. bara fæ bara nýtt band í hverjum stað sem hann kemur á, bara alveg fullu sem það að þetta lið, þú veist, þekki náttúrulega stöf, skilju, hann þarf ekki að æfa það neitt, hann bara
þrjóma líka, sko
hann, Já, þess að hann bara spila bara intro bara, og þá bara eiga hinir að taka inn skilur og hann fekk bara borga í kassi og bara fór hlægjandi alltaf leið í bankan sko. Þetta var náttúrulega til þess að skatti frændi sko, bankaði upp á sko. Og hann var settur í jailin sko. Reyndar sko, hann lenti sko hann fór eftir að til þess að bæta meira við þetta durta dæmi sko, þá fór hann í jailið í mildi henni sko líka hann fór henni 62 líki jailin í alveg eitt ár
þannig hann er að detta nú svona 15 ára fresti er hann að detta behind bars
já, en þetta var ferskt þannig þetta var nýtt sem hann aftur heimsækja aftur þessa þeimmi sko þannig var hann að perra
kynfyrðis,
já hann er bæði svona eitthvað siðferðislega tæpur á siðferðistrykinu í bara á allar hátt sko hann var hann með 14 ára stæð Já, hann var með 14 ára stelpu í bílum og þetta er eitthvað svona dæmi sem að þú mútið fíla líka mjög vel. Hann fór með 14 ára stelpu across state lines sko, sem að eitthvað bannaði þessum. Það má ekki fara sér með,
Já.
Sem að var eitthvað svona, var svo góð eitthvað hat check girl hjá honum sko, sem ég finnst líka mjög feitt. Það er sem eitthvað svona...
Mitt bara pían í augustinni þarna, já.
Já, en það er svona talis, það má lesa milli línana að hann hafði sem sagt eitthvað verið í einhverju.
Að dandalast
með henni, þessari 14 ára stelpu
Það er mjög líklegt sko
Já, annars það er mjög líklegt
Annars hefða hann úruglega fengið að sleppa með þetta sko
Þar
að segja, ef þetta hefði bara verið bíltúr sko þá held ég hann hefði ekki verið settur í fangelsi En
hann hefði ekki verið settur í
Var álátar ekki álutað hann sko En hann var eitthvað að dandalast, það er alveg örugt sko
Já,
en hann var þessir, sko strax Suðuríkja örlýr okkarar náttúrulega eru svo mikið að dandalast alltaf sko.
Ég veit það Já Frægjast að það er náttúrulega Jerry Lewis sko.
Já, sem gat ekki staðist
Hann gat ekki staðist að giftast 14 ára frængu sinni sko.
Hann var ekki Nei, meni, hann gat það ekki Þetta er bara
Hann var gat ekki
Enda þú veist Enda var hann ekki ákærið fyrir það
Nei En þetta er sko Þetta er 62 Þannig er hann á top of his game sko eiginlega sko en það sem er svolítið hendar heldur vel að er hann fer í jail í 62 kemur aftur 63 millitíðinni eru Beatlandir og Rolling Stones og þú veist fleiri búin að gefa út þeirra versjónir með lögum hans þú veist, Roll Over the Tone, Beatlandum og Rock'n'Roll Music og svo Rolling Stones voru með O'Carroll og
Beatlandi með þetta líka
Já, einmitt Beatlandi var að spila
þetta Abba spilið
Já, og svo fylgdu sko svo fylgdu þú veist, Yardbirds og Kinks og fleiri í kjölfarið þannig að þú veist þann var úkstlega tengdur British Invasion dótunni sem var akkurat að springa út þegar hann kemur út í fangelsið þannig að hann hittir aftur á fær svona aðra bylgju í fjesið sko og hann var alltaf strax komin í franchise sko eins og sönnum suðuríkja businessmanni músikant sæmir komin í eitthvað með komið eitthvað ribs stað sko
Já
og náttúrulega farin að moka þar eitthvað framhjá skattinum sko.
Já
enda með að hann er honum er dundra aftur inn sko.
Var þetta alveg þokkalegi keðja
ég býst við því sko.
23.000 staði kannski
þetta var kannski orðið eitthvað ég veit ekki nákvæmlega hversu mikið þetta var sko.
Nei veit það tölum svo, skilur, skjótum á
já, þetta ræða.
Ég ekki segja svona 40-50 staðir
Þetta hefur verið sko, hann er frá sko Já, núna mann ég, hann er frá St. Louis sko, það er
Já, einmitt, Missouri
Hann er, já Og hann var með eitthvað staðið þar sko Veit ég, byrjaði og svo byrjaði þetta eitthvað Þetta verður auðvitað að fara hann eitthvað Memphis og,
Já, við ekki segja 4-5 staðir í St. Louis og,
4-5, jú
Svo hann kom með útibú í Chicago og,
Já
Og svo hefur þetta verið, hann hefur jafnilega verið komið með eitthvað svona, þetta var orðið svona outlet inn á bensínstöðum, þú veist
Já
eins og þú ert orðin alveg ógeðslega sterk keðja þá ertu með svona bara eitt hotn inn í bensinstöð sem er bara með svona express service af þínu drasli sko.
Já þá var maður farin að moka sko.
Já, maður farin að moka og svona líka svolítið byrjar að missa tökin á brandinu sko.
Já, brandið fara eignast sjálfsagt líf
Já, ég held það sko
já.
En ég meina hann hefur náttúrulega aldrei haft neina stjórn á þessu sko.
Nei
Þetta hefur verið eitthvað svona salmonellu case og svona
Já, og svo sko til þess að klára durta umræðina sko og þetta að hafa enga stjórn á neinu sko, eitthvað svona rugl þá toppaði sig í svona skrikilheitum í svona mid-80s, svona 85-6, eitthvað leiðis. Þá var svona class action lögsókn, eða hope lögsókn.
Var það þá salmonellu dæmið?
Bittu fyrir þér, alls ekki, miklu betra. Þá var okkar maður búin að koma upp á einum af sínu stöðum, búin að koma að sér upp svona einhverju myndavela systemi inn á kvennaklostinu.
Þetta er svo mikið
rögg. Já, hann svo, ég sé ekki neitt eftir að kalla hann að durt, sko. Þetta er allt saman, ég er bara að færa rögg fyrir málum í
þetta. Þetta er sko, þetta er eitthvað sliver dæmi bara. Hana.
Já, já, hann var bara með eitthvað sliver herbyggi ykkur staðar í St. Louis, sko, og bara með closetinn á stöðunum sínum lænuð upp, þar að segja, kvennaklostinn. Og hann var settur í jailin fyrir þetta líka. Nei, hann, þetta var heldig settlað. Eitthvað svona, out of court, sko. Það var bara komið nokkrar skjálaltir, sko.
Já, ef þetta class action, þá þetta civil case, sko. Það var þetta skapnumál og þá var þetta spurningum að þá þetta borga hverju og einni konu, þú veist, fimmu úrskall. Þetta ógæslega skrítum pæling, sko. En samtals, þú veist, þau eru þetta borga einhverja miljónir, sko. Dólarar.
Já, já. Þarna toppaði hans í durt heitunum, sko.
Já, og ég myndi segja það, en hvernig svona, hvernig hefur hann síðan verið að sigla þessu svona leika
hvernig sín? Vera, sko, hann náttúrulega, sko, eins og við tölum um á hann, hann Big Bangið og það alveg svolítið svona, það alveg svolítið viðurkennt, sko.
Hann pottet verið tekin að Cleveland Hall of Fame draslið.
Sko, hann var fyrstur. Já, hann var í fyrsta skamtinum, hann var í fyrsta skamtinum það, sko, þannig að það alveg, þú veist, það alveg viðurkennt staðreynda, hann er, sko, Big Bangið í rockinu, sko. Og, hana,
og Big Bang er inn, sko.
Og Big Bang er inn líka, sko. Hann sko, þetta hann að pick up, hljómsveita dæmi í 70s, sko, fór svolítið illa með hann, sko, fór svolítið illa með góðsögnina, sko.
Já.
Bara sem live entertainer, sko.
Hann er bara verið að gefa hann slæman.
Hann er bara verið að gefa hann slæman í svona 10-15 ár, sko.
Já, borg eftir borg eftir borg.
Já, og svo kemur, sko, hann er enn, by the way, hann er enn á lífi í dag og hann er ennþá performan, spilar í, hann býr í St. Louis og spilar svona einu sinni í mánuði, sko.
Já.
Þar, sko. Bara til að halda skattinum góðum, sko. Halda heim á tánum, sko.
En þú veist að Springsteen er einn af þeir sem að spila með honum.
Já.
Ég held að hafa verið með þess að verið 60 eitthvað.
Já, einmitt. Já, einmitt. Springsteen spilaði með honum í ykkur svona pick-up.
Já. Shit, í New Jersey og ég held að það hafi verið mitt eitthvað ekkit gott komið út úr því eitthvað, en enginn gekk út betri maður eftir það, sko.
Nei, það hefur okkur verið hræðilegt, sko.
Já, en svona Springsteen hefur okkur, sko, dýrka að fá að spila með honum, sko.
Já,
en,
já.
En gamli durtur hefur bara verið fúll á móti, sko.
Já. En það er, sko, það er bara þannig sögur honum, sko, líka bara í, þú veist, Keith Richards, hann kýldi Keith Richards ekkert sem hann í einhverju svona æfingasessjóni og eitthvað og
já.
Bara í eitthysinu og þú veist, þetta er, hann er svona bara, hann er skaphundur, sko.
Já.
Og,
já. Hann kýldi sko, Keith Richards.
Já, hann kýldi Keith Richards, sko. Gáði hann meitt gúmóren, sko.
Þetta er samt verið svona rónaslagur, sko.
Já,
er ekki svona máttlu sem rónaslag svona á laugavinn þegar þannig tveir rónar
svona,
slow motion það er bara eins og að sína hægt þeir sko kýla framhjá alveg hitta ekki hinn bara metra
sko. Nei. Öskra mikið sem.
Já, þeir eru að teki rónaslag einhverstaðar í Baltimore.
Já. Það er mér feit. Ég, þarna, það er spurning hvort að við tjekkum aðeins hérna, sko, en það textin í þessu lagi er algjör sko, slangur orðabók, sko.
Já.
Og eitthvað svona hipstera, ég veit ekki, þetta er eitthvað svona, það er eitthvað svona frum rap dæmi, sko.
Já, þetta er svona in the game dæmi, þú ert greinilega eitthvað svona innvígður dæmi, sko.
Já, ef þú skilir þetta, sko. En þetta er líka bara, sko, þetta fjallar sko.
The business.
Já, eða bara, þú veist, þetta er fjallar eiginlega að vera bara, þú veist, unglingur og vera bara slakkir, eða, þú veist, vera svona, þú veist, bara ekki að nenna að taka þátt í, eða bara konforma, skilur við, þetta er það, þú veist, þú veist, ég ætla ekki að taka þátt í þessu kjaftaði, skilur við, bara, þetta er of mikið, bullshit sko, og mikið vesen skilur. Þetta bara þetta þjóðsöngur þú veist
bara en svo fyndi hvernig menn voru með önnur vandamál hann in the 50s sko hann með payphone something wrong dime gone I will hold þetta svona svipað eins og vera innegna laus í dag sko
já
þeir eru það sama nema þetta eitthvað payphone skilur já svo náttúrulega þetta svona vandamál sem að úlingar glíma ekki við í dag það, þeir vilja senda sko að því þannig gamla daga þá var rosa mikið stemning að senda sem sagt unga kallmenn unglinga til Asíu til að drepa fólk
já já það var mikið stuð
það var mikið gert alveg frá 50 og eitthvað 53 til Kóreu og alveg til 76
já ég meina alveg frá seinni heimstyrjöldinni og bara Kyrrahafsstríðinni þar sko
já
þú veist það sem hann að tala Yokohama skilur
já hann einmitt að tala bara einmitt World War 2 sko fara í Japan já, svo fóruðu í Kóreu og svo Vietnam og þú veist
Þannig að segja, bindi Yokohama, bin fadin in the war, army bunk, army chow, army clothes, army car, svo náttúrulega er þessi sem eru svo ógeðslega feitt, sko. Þau eru svo geggjum.
Það er það
mikið spoildbrett dæmi, sko, bara og bara, og mikið vesen. Það svo geðuðu við,
Svo er hann náttúrulega með þetta, wipe the windows, check the tires, check the oil, dollar gas.
Já, já, þetta náttúrulega bandið jöfnleginu, sko.
Já, nema hann... hann segir ekki check the tires af því að
nei, nei.
Klúrar því sko sem sagt baddi sko
baddi sko
en þetta ógæslega fyndið líka út af þetta eitthvað sem þurft að gera sko
já
við þekkjum þetta ekki lengur sko hérna bílar eru bara með betri rúðuþurrkur þá þarf ekki sem sagt í hvert skipti sem þú tókst bensín þá þurftur að hérna athuga loftþrýstinginn í dekkjunum þrýfa framrúðuna og athuga sem sagt olíuna á vélni og taka bensín núna þáttu bara að taka bensín
já
þannig að þú veist, ég veit ekki hvað fólk að kvarta í dag þú veist, 50 og eitthvað þá þurfti þú að þá var nýbúða, það var búið að senda þetta asju þar sem þú varst að drepa fólk og þú þurftir að gera fjóra hluti hvers geti sem þú tókst bensín og þú þurftir að sem sagt, þú þurftir að hringja í fólk í tíkallasíma og tíkallarnir kláðust
já.
Og ég meina þú veist í dag hvað erum við að tala skilur hvað fólk að kvarta á Twitter algjört rasl maður
já
þetta alveg slöpp kynslóð sem í gangi núna sko þetta hérna mikið hérna menn eru mikið svona að tala með þeir séu þunnir og séu að fara að panta pítsu og það séu snillt
já, já
eitthvað svona dæmi, sko
já
bara algjör snillt, sko
ég held að, sko, það er spurning hvað þú veist, þetta er bara svo basic
þetta er bara besta sem til
basic statement, sko
Já. Ég meina, fólk eitthvað búið að fá leið á þessu? Vill fólk ekki bara ennþá þetta, skilur? Fara til Bandaríkjana og keyra Route 66 og borða hamburgara og... Þú veist, ég meina, fólk eitthvað búið að fá leið á þessu?
Nei,
hefur eitthvað tekið við á þessu? Þú veist, ég bara pæla, sko... Ég veit ekki hvað the biggest thing í heiminum núna, en ég meina, Bandaríkjamenn höfðu þetta fram að færa. 50s style, gas station... eitthvað snilt. Rambling snilt
já.
Með Chuck Berry og fleirum frumrock
já.
Og ég meina hefur einhver toppað þetta? Ég held ekki
nei ég segi við checkum aftur á abaspilinu sko leifum berja slá þetta slá abaspilinu höndunum á okkur og
bara, fara í takk fyrir okkur og við förum bara Ég er komin í Teddy Boy leðurökkann sko
Já
Og hérna
Ég ætla bara að pika fight einhvers þar
Ég að drekka rakspíra núna sko
Já, ég ætla bara að lenda í einhvern knife fight sko
Ég ætla á að segja reitt hérna, Ég líka Ég segja reitt hérna var þetta svona að vera fyllibitta in the 50s
Já
Það sem gerðu drukku vín Skilur, svo kláraðast vínið Þá drukku þeir sprit Þetta gerir menn ennþá sko En við sko að gerast þegar spriti kláraðist Sko amma mín sagði mér þetta sko Af því að hún þekkti þetta frá bróður sínum og vinum hans þegar spritti kláraðist þá fóru þeir í rakspíran og þegar rakspíran kláraðist þá fóru þeir í skósvertuna
já
maður verður fullur á skósvertu og tekur skósvertu leysir hann upp í vatni og dregur hann þannig að þetta er það sem menn gerði
þannig
að ég er að fara að drekka rakspíran núna
já ég ætla bara að beint í skósvertuna verð kíkja á ball Heru,
já, já sömuleiðis dundrum í sig gang
dundrum í sig gang
Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mill, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Something wrong, dime gone, will mail or the suitor operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army child, army clothes, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ha! Too much monkey business, too much monkey business. I don't want your botheration, get away, leave me be. Too much monkey business for me.
Fleiri skemmtilega alvarpstætti á nútímin.is. Takk fyrir að hlusta.